trečias. 1970 metų Liepos 3 dieną žydrųjų jungų plaustas turėjo iš pat ryto pakelti inkarą. Tačiau nepakėlė, nes kai visi susirinko, ilgai negalėjo surasti plaustui tinkamo pavadinimo. Tai buvo praėjusias dienas, tai buvo ir šį kartą. Draugai ginčijosi ir rodinėjo vienas kitam savo teisybę. Štai kokius pavadinimus bičiuliai siūlė plaustui. Šarūnas – Horizontas, Kolumbas, Magelanas, Atlantas, devintoji banga. Mindaugas, juodasis ungurys, perkūnas, pasiutęs šuo, vėtra, vaiduoklis. Algis, burtukas, pirmininkas, kapeikėlė, moneta, bankas. Aistė, dangaus žydrynė, vandens lelyje, vinetu, riteris su špaga, neužmirštuolė. Kai visi pasakė, kokius pavadinimus siūlo, kilo toks klegesys, kurį gal tik pabaidytos iš medžio kuosos pralenktų. Nesuprantu, ko jūs spyriojate, įrodinėjo Šarūnas. Kolumbas, Amerikos atradėjas, Magelanas, pirmasis apiplaukė aplink pasaulį, horizontas visus ir visuomet vilioja, o ką jau bekalbėti apie Atlanto vandenyną, devintąją bangą. Tu sveiko proto, jūrininkė, atsiprašau, kapitone, ar 13 baslių pradėjęs, nepasidavė Mindaugas. Tavo Kolumbų ir Magelanų šimtai, o gal ir tūkstančiai, plaukioja po vandenynus. Neįdomu jau, nenustebins ir savo Atlantų arba devintąją bangą. Tai gal įrodysi šame, kad geriau tinka pasiutę šuo? O kodėlgi ne, botso laivas juk staugiantis vilkas, ir kas čia blogo? Blogo gal ir nėra, tačiau geriausia tiktų bankas, savo prekė siūlė Algis. Dar geriau kapeikėlė, įgėlė Aistė. Ne, nieko gražesnio nesugalvosit už vinetu arba riteris už špaga. Dabar tai viskam taškas. Kodėl vis jūs turite viską nuspręsti? Plaustas vadinsis pirmininku, ryštingai krestelio rudą galvą Algis. Pirmininkas garbingiausias kolūkyje. Daug pinigų turi, Volga važinėja. Vaiduoklis, mano paskutinis žodis, kirto Mindaugas. Horizontas, tvirtino savo Šarūnas. Mes turime klausyti kapitono, aš balsuoju už horizontą, ieškojo išeities Aistė. Mindaugas ir Algis tylėjo. Balsai pasiskirstė pusiau ir nežinė, kiek ginčai būtų tęsėsi, jei ne atsitiktinumas. Virš ežero ėmė sukti ratus kažkoks didelis paukštis. Jis buvo pakilęs taip aukštai, kad ne vienas junga negalėjo atpažinti, kas tai per paukštis. Aistė, tu geriausia mokykloje gamtininkė, tau žodis, stebėdamas paukštį pasakė Mindaugas. Jei turėčiau žiūronus, pasakyčiau? Užtikrino Aistė. Žiūronų iš tikro labai reikia, bet nepasisekė gauti, apgailestavo Šarūnas. Draugai užvertė galvą, stebėjo paukštį, o jis pamažu leidosi žemyn. Gandras, tai baltasis gandras, linksmai šūktelėjo Aistė. Baltasis gandras? Juk tai lietuvių nacionalinis paukštis, ūmai sumetė Šarūnas. Ką jūs pasakysit, jungos? Keliukė, im kartono, dažus ir rašyk. Baltasis gandras. Taip ir vadinsis mūsų plaustas. Žinoma, tai blogiau negu juodasis ungurys arba pasiutęs šuo, bet tinka, sutiko Mindaugas. Visada turi būti jūsų bankas, visada, raukė Selgis. Tačiau jo niekas jau neklausė. Aistė ant kartono lapo dideliam raidėm užrašė baltasis gandras, o Šarūnas užrašą pritvirtino prie simbolinio vairo mieto. Atvirai pasakius širdyje jis labai norėjo, kad plaustas kitaip vadindusi, tačiau nusileido, nes ilgiau ginčytis buvo beprasmiška.
Junga Algi, pakelk inkarą, sukomandavo Šarūnas.
Algis čiupo virvę, prie kurios buvo pritvirtintas inkaras ir įsirežęs ištraukė jį iš vandens. Junga Mindaugai, išskleist bures. Mindaugas vikriai įvykdė įsakymą. Lengvas pietys bematant išpūtė bures ir plaustas pamažu pajudėjo iš savo uosto. Kai baltasis gandras išplaukė į atvirus vandenis, Šarūnas atsistojo prie galinio vairo, apglebė jį abiem rankom ir sukdamas į kairę šūktelėjo. Jungos, mūsų kursas prie upelio žiočių.
Kodėl? Pastatė akis Mindaugas. Juk akvalangistas lobio ieškojo prie didžiosios salos iškišulio.
Šarūnas nenorėjo draugams prisipažinti, kad šitokį sprendimą nulėmė tas nelemtas sapnas. Tai jis berniukui nedavė ramybės. O gal iš tikrųjų ten? Jungos žiūrėjo į savo kapitoną ir laukė atsakymo. Ir Šarūnas jį surado. Upelio žiotis mums pakeliui į didžiąją salą. Ten staptelsim ir pasitreniruosim nardyti. Mano supratimu vieta labai tinkama. Negilu ir dugnas žinomas. Visai gerai sumanyta, to jau pat pritarė Aistė. Kągi, jūrininkė, atsiprašau kapitone, mums belieka tik klausyti, nusileido Mindaugas. Baltasis gandras vis smagiau plaukė, didino greitį. Tvirtos ir tankios burės gerai sėmė vėją. Šarūnas išdidus ir laimingas stovėjo prie vairo plausto gale ir vedė jį reikiamų kursų. Berniukas, tartum pats kapitonas Botsas, viską savo akylą akimatė, kas dėjosi plausto denyje ir ten ežero platybėse. Ak, ir džiaugiasi Šarūno širdis, matant taip puikiai įrengtą plaustą. Baltasis gandras buvo patvarus, lengvai valdomas ir talpus. Jo denyje buvo visko, ko reikėjo ekspedicijai. Palapinėje gulėjo nardymui kaukės, pelekai, žemėlapis, ežero schema, maisto atsargos, prietaisas vandens gyliui matuoti, meškerės. Plausto šone tarp dviejų rastų buvo įtaisytas rankinis vandens siurblys, kuris gerai veikia, mesdamas per šlangą 14 metrų stiprią vandens srovę. Siurblys visiems patiko, Algis nuo jo nesitraukė ir vis sukinėjosi aplink, lyg katinas apie lašinius. Mindaugas ir Aistė užsidėjo uniforminės kepurės, vaikščiojo po plaustą kaip tikri šeimininkai, tikri jungos. Šarūnas viską matė ir iki šiol dar nepatirtas džiaugsmas brovėsi į krūtinę. Kažkurią valandėlę jam atrodė, kad išplaukė į tolimą kelionę, ieškoti nežinomosios salos. Kad jo laukė dideli pavojai ir išbandymai, kad nuo šios dienos priklausys neapriepiamam vandenynui, bangoms ir vėtroms. Toje kelionėje jį lydi ištikimi draugai, kurių krūtinėse plaka drąsios jungų širdys. Pats kapitonas Botsas jam gali pavydėti tokios komandos. Šarūnas kilstelėjo galvą, pasitempė ir tvirtu balsu šūktelėjo. Žydrieji jungos, įsakau susirinkti prie palapinės. Kai draugai susirinko, Šarūnas iš palapinės išsitempė savo kuprinę. Iš jos išėmė butelį, žvakę ir stambiomis raidėmis prirašytą popieriaus lapą. Laikydamas rankoje tą lapą, sukomandavo. Ramiai! Aistė ir Algi pakelt baltojo gandro vėliavą. Mindaugas prunkštelė, tačiau pamatęs, kad pats Šarūnas stovi išsitempęs, o Aistė ir Algi susikaupė žengė prie burės, kur buvo vėliavos stiebas, užsičiaupė. Vėliava buvo taip pritaisyta prie stiebo, kad kiekvienu momentu ją galėjai pakelti ir nuleisti. Tam tarnavo ratu bėganti virvė. Virvė traukiant žemyn, vėliava kilo į viršų ir atvirkščiai. Aistė su Algiu lengvai patraukė virvę ir baltojo gandro vėliava be jokių sutrikimų ėmė kopti į stiebo viršūnę. O kai ją pagavo lengvas vėjas, vėliava suplevėsavo ir įsiskleidė. Žydrajame dugne gerai buvo matyti horizonto liniją, kuri dalijo vėliavą į dvi lygias dalis. Virš horizonto kilo auksinės spalvos žemės rutulys. Jame puikavusi užrašas. Žemė, tu priklausai mums, jokių paslapčių. Aistė su Algiu sugrįžo į savo vietą. Visi stovėjo ramiai, visi žiūrėjo į vėliavą. Ne vienas nedryso prabilti. Nejučiomis visus apvaldė rimtis. Pagaliau Šarūnas pakėlė ranką, kurioje laikė popieriaus lapą. Ranka truputį virpėjo. Jaudindamasis jis ėmė skaityti. Laiškas būsimoms kartoms. Kai atsitiktinumo arba kokių kitokių aplinkybių dėka paklius jums į rankas šis dokumentas, mūsų jau seniai nebus gyvųjų tarpe. Nugalėję visatos paslaptį, jūs tikriausiai skraidysit po kosmosą, tiesite trasas į dar tolimesnius pasaulius. Marsas, Venera, Jupiteris – tai tik dalis planetų, kuriuose nusileis jūsų laivai. Ir visgi jūs, kaip ir mes, labiausiai ilgėsitės mūsų brangiosios žemės. Jos upių ir ežerų, miškų ir kalnų, stepių ir dikumų, nepriepiamų vandenynų ir audrų, kurios amžių amžiais grūdino žmogų, mokė nugalėti. Jūs vilios horizonto liniją, žemės horizonto, ir tuomet labai norėsite kuo daugiau sužinoti apie tuos, kurie gyveno prieš jūs, mokėsi, dirbo, svajojo. Tarp daugelio dokumentų, iškasenų ir muziejinių retenybių skaitysite ir šį laišką, kuris papasakos apie žydrųjų jungų ekspediciją. Mes buvome keturi – Aistė, Mindaugas, Algis ir Šarūnas. Gyvenome ateities kolūkyje, mokėmės vienoje mokykloje. Mūsų dienos buvo kupinos ir džiaugsmo ir liūdesio, kaip ir visų žmonių. Tačiau iki gyvo kaulo mums įgryso metai iš metų rinkti metalo laužą ir visokius popiergalius. Mūsų laikais buvo tokia mada, kai kas tvirtino, kad tai patriotiška. Mes jautėme, kad gimėme dideliems darbams ir žygiams. Mus viliojo tolimos kelionės, nežinomi kraštai, atradimai. Visai netikėtai sužinojome, kad ežeras, esantis mūsų kaimo pašonėje, slepė didelę paslaptį. Apie tai mums pasakė kapitonas Botsas. Kapitonas savo ruoštų šią paslaptį sužinojo iš kažkokio akvalangisto, kurio burna panaši į ryklio. Pasirodo, Napoleonas – tai asmenybė, kuri gyveno labai seniai ir, jei norėsite apie jį daugiau ką sužinoti, gausit gerokai pavartyti amžių glūdumoje apdulėjusias knygas, nuskandino mūsų ežere didelius turtus ir svarbius dokumentus. Tai įvyko, kai buvo 1812 metų karas. Žmonės tuomet važinėjo karietomis ir kapojosi kardais. Mes, žydrieji jungos, savo ekspedicijai pasistatėm plaustą, kurį pavadinom baltuoju gandru, ir esame tvirtai įsitikinę, kad atskleisime ežero paslaptį. Tuo pasitarnausim žmonijai ir išgarsinsim savo vardus, rašydami juos istorijon aukso raidėmis. Ir dar žinokite, kad neturtas mums rūpėjo, o kilnų siekiai vardant pažangos, vardant didžiosios horizonto linijos. Mūsų šūkis – žemė, tu priklausai mums, jokių paslapčių. Kai ežero paslaptis bus atskleista, mes parašysim kitą laišką, kuris taip pat tikriausiai pasieks būsimąsias kartas. Šarūnas baigė skaityti, apžvelgė visus, laukdamas, ką pasakys draugai. Mindaugas nežymiai šipsojosi. Aistė sakė žiburiavo, o Algiui ant viso veido atrodė užrašytas didelis klaustukas. Prašau pasirašyti, vėl prabilo Šarūnas. Mindaugai, tu pirmas. Jaučiuosi taip, lyg būčiau nesveiko proto arba 13 baslių prarijas. Tu, jūrininkė, atsiprašau, kapitone, genijus. Arba mažų mažiausiai Diuma. Pasirašau net nemirktelėjęs. Taip suskėlė, kad tolėlė. Po Mindaugo skubiai pasirašė Aistė. Tačiau Algis dėlsė, kai visi prirėmė į žvilgsnį metę. Duokit, pasirašysiu, bet žinokit, kad kvailai, labai kvailai parašyta apie auksą. Būsimosios kartos perskaitė tokį laišką, mus tikrai sasilais palaikys. Būbnų karalių, dėk parašą ir nestenėk. Gal čia negraži pasakėlė? Ateinančios kartos kosmosas. Leiskit mane greičiau į vandenį, o visa kita, išdrožė Mindaugas jau atsitokėjęs nuo padaryto įspūdžio. Kaip tau negėda, šamai, užsidegė Aistė. Jungos rimties, tramdė visus Šarūnas. Mindaugai, imk butelį, tu Aistė žvakė. Algi, kur kamštis? Algis pasirausė kelnių kišenyje ir ištraukė gražų kamštį. Gera plūdė meškeriai būtų, kaip visuomet bambėjo Algis. Šarūnas susuko į tutelę, laišką būsimoms kartoms ir įgrūdo į tą mėlyną butelį. Paskui kietai užkišo kamščiu. Aistė uždegė žvakę. Vėjas gesino liepsnelę, todėl bičiuliai sutūpė už palapinės. Kai vaškas pradėjo tirpti, visi iš eilės ėmė įvarvinti ant butelio kamščio, ant kaklelio. Viskas gerai, džiūgavo Šarūnas. Dabar visam laiku atsisveikinam su savo laišku. Ir apsukęs tris kartus apie galvą sviedė butelį į ežerą. Vėjas bematant jį pagavo ir supdamas ant bangų nunešė į tolį. Bičiuliai tai buvo užsiėmę laišų, kad nepastebėjo, jog ūmai pasikeitė vėjas ir subliuško burė. Plaustas ėmė krypti iš numatyto kurso. Mindaugai prie vairo, pasigirdo skardus Šarūno balsas. Algi, jam pagalbon. Abu berniukai užgulė vairą ir su vargu pasuko baltą į gandrą reikiamą kryptimi. Burė vėl išsipūtė. Žinai ką, būbnų karaliau, prakalbo Mindaugas. Šitoks gyvenimas man prie širdies. Dabar aš nieko nebijau, negirdžiu senės bambėjimų, neklikė į ausis elzytę. Tik vanduo saurai buliuoja, saulė šildo, vėjelis gaivina. Svarbu surasti lobį, numykė Algis, svarbu praturtėti. Nešnekėk man taip nestvosiu, nelauktai iširdo Mindaugas. Svarbu laisvai pagyventi štai kas būbnų karaliau. Kai baltasis gandras atsidūrė netoli upelio žiočių, saulė jau buvo perkopusi zenitą. Tačiau liepos pradžios kaitra dusino, o išildytas ežero vanduo viliojo pasimaudyti. Pats tinkamiausias laikas buvo pradėti nardyti. Mindaugas nerimo lyg nusistovėjęs ir žiliukas. Jis ragino Šarūną nuleisti inkarą, bet tas dėlsė. Berniukas stebėjo ežerą ir įtemptai mąstė. Stengėsi atspėti būtent tą vietą, kurią sapne nurodė kapitonas Botsas. Sapne viskas buvo taip aišku, o dabar ta paslaptinga vieta lyg bėgo nuo berniuko ir slėpėsi kažkur. Lyg ir čia pat buvo, lyg kažkur toliau. Berniukas mintise kvailino save, juk sapnų tikėti nederėtų. Ir visgi, kodėl prie upelio žiočių, kodėl? Ta įkyri mintis jį vertė dėlsti, dairytis į kairę, į dešinę. O ežero vanduo buvo visur vienodas. Žalsvai mėlynos bangelės plakėsi į plausto rastus, šnekėjo, bet nieko tikro nepasakė. Šitokia kaitra, šamelį, tu ilgiau nekentėk, ėmė kalbėtis pats su savimi Mindaugas ir čia pat nusiemė jungos kepurę, nusimovė baltinius, kelnes. Pokštelėjo savo delnu į kaktą. Tikrą galvą tu turi, šamelį, nerbūza. Algis tok prie siurblio, Aistė čiupki ranką šlangą. Na, ėmė, greičiau. Nei Algis, nei Aistė dar nebuvo supratę, ko nori iš jų Mindaugas, o jis jau nutempė abu prie siurblio. Vienam į rankas įgrūdo šlangą, kitam liepė čiupti siurblio rankeną ir pumpuoti. Pats atsistojo už kelių metrų, iškėlė į viršų rankas ir sušuko. Aistė, kieliukė, mieloji, atsuki mane šlangą. Va taip, taip. Algi, būbnų karalių, karaliau, spausk siurblio rankeną iš visų jėgų. Smarkiau, smarkiau, valio. Algis iš visų jėgų užgulė siurblį. Kai vandens srovė plūstelėjo pro šlangą, Aistė nukreipė ją į Mindaugą. Lėkė ilga vandens srovė ir atsimušusi Mindaugo krūtinė tiško purslais. Tai malonumėlis, tai puiku, šūkaliojo berniukas. Jūrininkė, atsiprašau, kapitone, tegu tave ir tavo botsą laimina visi vandeniai ir 100 tarakonų, tegu... Ir šnekorius ūmai užspringo, nes vandens čiurkšlė įlėkė tiesiog į pravirą burną, o po to tvoskė į akis. Mindaugas šoko į šalį, palinkęs ėmė riauksėti ir trinti rankomis akis. Tu sveiko proto ar 13 baslių pradėjus, gaudydamas orą stenėjo berniukas. Paspringdyti galėjai, mirtinai nužudyti. Mindaugas išdarinėjo tokias grimasas, kad šiaip jau retai nusijokęs Algis kvatojo susiėmęs pilvą. Šypsojosi ir Šarūnas, stovėdamas prie plausto vairo. Ko rodai to savo krokodilo dantis, užsipuolė Algį Mindaugas. O tu, šameli, ką darei, kai man kamuolys į veidą pataikė, pasakė Aistė. Matai, ką prisiminė? Tu galėtum užmiršti tą įvykį keliukę. Aš kartais juokiuosi ne pats nežinau iš ko. Matyt, mano viduriuose juoko kaulelis glūdi. Dabar aš stosiu, o tu, šame, paprakaituok prie siurblio. Nelauktai užsikeitė Algis. Kodėlgi ne? Tokius karalius prausti? Tikras malonumas? Algis vikriai nusimetė rūbus ir atsistojo į Mindaugo vietą, atsukdamas visiems nugarą. Aš tau nugaros nekutensiu. Atsuk marmūzę, nesutiko Mindaugas. Kvailių dabar maža, šame, atšovė Algis. Tuomet paprašyk ne mane su savo senelės, kad papumpuotų. Atsisukė ar ne? Baigt! Staiga pasigirdo Šarūno komanda. Algi, matuok ežero gylį. Algis paklusniai vykdė įsakymą. Skubiai nuėjo prie palapinės, čiupo susuktą virvę, kurios gale buvo pririštas geležies gabalas, ir vikriai ėmė leisti į vandenį. Kai gelžgalis skendo, traukdamas iš rankų virvę, berniukas balsu skaičiavo pro pirštus praslenkančius mazgus. 1, 2, 3... 8 mazgus suleidau, kapitone. Vadinasi, 8 metrai gryno gylio, pranešė Algis, kai gelžgalis atsitrenkė į ežero dugną. Šarūnas pasuko plaustą arčiau kranto. Visgi pradžiai 8 metrų gylis buvo per didelis. Po 15 minučių sukomandavo. Junga Mindaugai, inkara. Inkaras bematant pūkštelėjo į vandenį. Paskui jį nulėkė ir stora virvė. Jį lėkė ir lėkė, o plaustas nestojo. Rišk virvė prie stiebo, greičiau, puolė Mindaugui į pagalbą Šarūnas. Ir pačiu laiku, nes virvė būtų visai išlėkus ir nuskendusi kartu su inkaru. Berniukai vos patį galą suspėjo nutverti ir kelis kartus apsukti apie stovą, kuriame buvo įtaisytas ilgasis plausto vairas. Stovas subraškėjo, plaustas tartum giliai atsiduso ir vis tiek plaukė toliau, vilkdamas paskui save inkarą. Jūrininkė, tu sveiko proto ar 13 baslių prarijas, suriko visą gerklę Mindaugas. Burės juk nenuleistos. Šarūnas griebėsi už galvos. Padaryta klaida, nedovanotina tokiam kaip jis, kurį pats kapitonas Botsas mokė jūreivio gudrybių. Tai todėl, kad buvo pasidavęs tam nelemtam sapnui, kad akimis ieškojo tos paslaptingos vietos. Tačiau dabar nebuvo laiko priekaištams ir atgailai. Šarūnas pats turėjo atitaisyti klaidą. Berniukas keliais šuoliais atsidūrė prie burių čiupo virvę, kurios vienas galas buvo pritvirtintas prie žemutinio paklodės kampo, o kitas prie didelės vinies, giliai kaltos į denio lentą. Keli vikrus rankų judesiai ir virvė atrišta. Burė subliuško, ėmė plaktis į stiebą. Dabar ją suvaldyti jau nebuvo sunku. Reikėjo tik skersinį, kuris laikė ištempęs burę, priglausti prie pagrindinio stiebo, o paskui pririšti. Šarūnui pagalba atskubėjo Aistė. Valandėlį įtempto darbo ir burės pakluso. Ir visgi Šarūnui buvo nesmagu. O čia dar... Jūrininkė, įdomu, ką tokiu atveju pasakytų Botsas. Lik sau, lik Šarūnui, pasakė Mindaugas. Šarūnas ir pats žinojo, kad kapitonas nepagirtų. Ha, vyruti, šitaip tik paskutinė sausumos žiurkė elgėsi, pyktų jis. Kol burės įtemptos, inkaras turi būti ant denio. Mindaugai, žydrųjų jungų komandai gali vadovauti tu, rimtai susikrimtęs, pasakė Šarūnas. Šarūnai, Mindaugas draugą taip vadino tik ypatingais atvejais. Aš galiu į giliausią ežero vietą nunerti ir dugną pasiekti. Galiu iš aukščiausios pušies varnų kiaušinius išimti, galiu 2-metrinę tvorą peršokti, namų stogais pralėkti. Netgi Elzytė 2 paras supti galiu, bet vadovauti labai atsiprašau. Galų gale, man ar tau ant kaklo kabo 3 stiebė škuna. Tu jūrininkas ar aš? Šarūnai, Mindaugai, o kas čia tokio nepaprasto ir nepataisomo įvyko, prašneko Aistė. Žiūrėkit, baltasis gandras jau sustojo, mes vietoje. Iš tikrųjų, gana tų plepalų. Ne tam mes čia atplaukėm, savaip svarstė Algis. Mažas nesutarimo debesėlis netikėtai užslinkęs ėmė sklaidytis. Šarūnas apsidairęs pamatė, kad plaustas sustojo kaip tik toje vietoje, kur ir reikėjo. Priešai upelio žiotys. Mindaugai, ruoškis, tu žvalgysi ežero dugną kairiau, upelio aš dešiniau. Pirmin, į pirmą žygį, paragino draugas Šarūnas. Abu berniukai pirmiausia ant kojų užsidėjo pelekus, paskui po vandeninės kaukės, o galiausiai įsispraudė tarp dantų ir lūpų kvėpavimo vamzdelius. Jei būtų ant kranto, kad nekliūtų pelekai, vandenį turėtų eiti atbuli, tačiau ant plausto to nereikėjo, galima buvo nusileisti tiesiog į vandenį. Ak, kokie jūs šaunus, žavėjosi Aistė. Mergaitė žiūrėjo tai į vieną, tai į kitą. Va, Šarūnas, berniukas tvirtų rankų, plačios krūtinės, ilgi plaukai, suveršti po vandeninės kaukės guma, dailiai glaudžiasi prie galvos. Jis tartum vinetu, pagalvojo Aistė, ir nė pati nesuprato, kodėl jame rausti. Gerai, kad nieks nepastebėjo. Puikiai atrodė ir Mindaugas, lieknas ir vikrus. Jis prisiminė nardytojus, kurie jūrose ieško perlinių kriauklių. Šarūnas mostelėjo ranka ir abu berniukai nusileido nuo plausto į ežerą. Ir iš karto nėrė į priešingas puses. Suverpetavo vanduo ir abu dingo ežero gelmėse. Po 14 sekundžių iškilo, išputė pro vamzdelius orą kartu su vandens purslais ir nuplaukė katras sau. Algi, kaip tu manai, ar jiems pasiseks? Iš pirmo karto ar pasiseks? Juk tai būna? Klausinėjo Aistė. Antras užplaukimas bus mano, užuot ką nors paaiškinęs, atsakė Algis. Neatsiliksiu ir aš, Algelį, ryštingai ištarė Aistė. Šarūnas plaukė ežero pakrantė, lietai judindamas barakudos pelekus. Vieta buvo negili, pro panoramos kaukė puikiai buvo matyti ežero dugnas. Nereikėjo nė pasinerti, jėkis plūdo tai žalsva, tai gelsvai rausvėjanti spalva, vienas kitą keitė po vandeniniai augalai. Tartum neįžengiamos džiunglės bujojo rūtą primenančio žolės, paskui tęsėsi ištisos plantacijos į kaktusus panašių augalų. Ir žiedukus jie turėjo, tartum akutės balsva šviesa mirksėjo iš ežero dugno. Tai nudžiugs Aistė, pagalvojo Šarūnas, stebėdamas po vandeninę karaliją. Tačiau ne augmenyje berniukui rūpėjo. Ir ne žuvis, kurios taip arti prisileisdavo plaukiką, kad atrodė tik išties kranką ir pačiupsi kurią nors, kuoja ešeriuką ar raudonakė žiežulą. Šarūno akis bėgo nuo žuvų ir čiupinėjo ežero dugną. Žinoma, taip arti kranto lobis gal ir nebus nuskandintas, bet koks nors atsitiktinis radinys gal atskleis didžiąją paslaptį. Sakysim, bangos į pakrantę išmes kokį nors daikčiuką, argi netaip išmetamas jūroje gintaras. Berniukas sukarpė pelekais ir paplaukė truputį giliau. Dabar jau dugnas buvo matomas kaip pro miglą. Paplaukęs užtiko krūmą skenduolį. Prie jo kažkas suspindėjo. Berniukui suplakė širdis, krūtinėn giliai įkvėpė oro, suverpetavo pelekais ir nėrė. Prie krūmo skenduolio pamatė didžiulį ešerį. Išsproginęs akis, pastatęs ant nugaros dygų peleką, jis kiek nustebęs žiūrėjo į nematytą svečią. Netgi paplaukė artyn. Įdomu, kasgi įsibrovė jo valdas. Berniukui nebuvo laiko su ešeriu aiškintis. Jis nėrė prie blizgančio daikto. Deja, tai buvo tik atdaras geldutės namelis. Ežero dugne jis blizgėjo lyg brangakmenis. Šarūnas pažarstė prie krūmokšnio rankomis žemės ir pritrūkė oro šovė į paviršių. Pirma nesėkmė berniuko niekiek nesuglumino. Atvirkščiai, jis pajuto nesutramdomą norą brautis vis toliau ir toliau į ežero gelmes. Paplaukęs gal 10 metrų pamatė keistas dėmes. Juodas, violetinės, tamsiai mėlynas. Nuo tų dėmių sklido šaltis ir kaustė, rakino visą kūną. Nelauktai atgyjo mintise šiurpusis sapnas. Atrodė tas pats šaltis, sugrįžo tą pati baugi gelmė. Šarūnas sukarpė pelekais, vikriai ėmė mesti į priekį rankas, stengdamasis ištrūkti iš tų nelemtų dėmių. Tačiau jos berniuko nepaleido, vėjos ir kaustė šalčiu. Šarūną apėmė baimę, nuo skubėjimo jis ėmė dusti. Nepasiduok, nepasiduok, šaukė vidinis balsas. Tu turi nugalėti baimę, turi. Berniukas aukščiau kilstelėjo galvą. Linksmai šviečia saulė, ežeras raibuliuoja, tolėliau stovi baltasis gandras. Ir Aistė su Algiu ant plausto. Jie matyt nekantrauja ir laukia. O ką pasakysiu grįžęs Šarūnas, ką? Prisipažins, kad nusigando ar meluos? Niekuomet berniukas ryžosi, įkvėpė oro ir nuėjo į šaltą gelmę. Tokių didelių ir tiek daug prigriozdintų vienoje vietoje akmenų jis dar nebuvo matęs. Apskriti ir kampuoti, aukšti ir paplokšti, jie rioksojo ežero dugne lyg senos pilies griuvėsiai. Nuo akmenų ir sklido tas šaltis ir tos dėmes, kurias saulės spinduliai dažė baugiomis spalvomis. Prie vieno akmens gulėjo didelis ungurys. Berniukas kaip kulka šovė į paviršių. Nors šaltukas dar kaustė visą kūną, nors baimės šešėliai dar nebuvo visai išnykę, bet širdis džiugavo. Nugalėta. Šaltojo ruožo paslaptis įspėta. Šarūnas dar kartą norėjo nerti prie akmenų, bet pamatė prie plausto plaukiant Mindaugą. Jis mojo ranka, ragindamas draugą sugrįžti. Berniukas iš karto suvokė, kad Mindaugas ne šiaip savo ranka mojuoja. Nejaugi jam pasisekė? Iš pirmo karto? Ak, tas šamas, šamelis. Jis tikras laimės vaikas. Ir Šarūnas nuplaukė plausto link. Jungos nekantraudami laukė savo kapitono. Kai tas užsiropštė ant plausto, nusimetė pelekus, nusimovė kaukę, visi trys įsmeigė į jį paslaptingus žvilgsnius. Mindaugas atrodė lyg karvedys, laimėjęs didelį mūšį. Algis trypė vietoje ir susinervinęs vis maišė kortų kaladę, o Aistės veidas bylote bylojo, kad ji nori pasakyti, kas įvyko, bet tie du prigrasė tylėti. Na, apsidairęs aplink ir nieko nepaprasto nepastebėjęs, neištvėrė Šarūnas. Pajukaut ir pakankin sugalvojot? Jūrininkė, atsiprašau, kapitone, matau, vanduo tavo akis apžlibino, pasitrink geriau, erzino Mindaugas. Šarūno akis apibėgo plaustą. Visi daiktai buvo savo vietoje, viskas buvo tvarkoje. Aistė lyg šiaip savo užlindo už Mindaugo nugaros ir rankomis kažką ore braižė, stengėsi Šarūnui padėti. Junga Mindaugai, įsakau pranešti, kas įvyko, neteko kantrybės baltojo gandro kapitonas. Tu sveiko proto ar 13 baslių prarijas? Medalį prie krūtinės turi man prisekti, o nerėkauti, sakau, pasitrink akis. Šarūnas dar kartą apibėgo akimis plaustą, o paskui pamažu nuėjo prie palapinės. Jungos nusekė iš paskos. Už palapinės ant denio gulėjo aprūdijęs statinės lankas. Jį ir apstojo visi ratu. Šamelis jį ant kaklo užsikabinės atvilko, paaiškino Aistė. Kur lankas ten ir statinė, kur statinė ten gali būti raukselis, samprotavo Algis. Radinys iš tikrųjų vertas dėmesio, prabilo Šarūnas. Aiškiai matyti, kad tai kalvio darbo, vadinasi, nukaltas senovės laikais. Mindaugai, gal tu dar ką nors pastebėjai? Pakako ir to lanko, vos nenugarmėjau į dugną betemdamas. Kai atšildysiu sąnarius, nuplauksiu dar kartą. To jau pat plaukiam, užsidegė Šarūnas. Ne, jūrininkė, dabar mano ir Aistės eilė, ryžtingai žengė prie pelekų ir kaukių Algis. Žengė ir bematant pasiruošė nardymui. Prie visos aprangos kažkodėl apsijuosė diržu, o už jo užsikišo celofaninį krepšelį. Kas su tuo veiksi? Paklausė Mindaugas. Nesunku suprasti tokią didelę galvą turint. Juk nerysiu aš tų auksinių monetų, reikėsi kažką susidėti. Aistė, ar pasiruošus? Aš jau plaukiu. Jūrininkė, iš tikrųjų tai mudu turėjome plaukti. Ką tas bubnų karalius su mergiote padarys? Samprotavo Mindaugas. Turim elgtis taip, kaip buvo sutarta, pasikeisdami nardysime. Tvarka lieka tvarka. Tuomet griūki man denio kaulus pašildyti, nepatikėsi, dantimis vandenyjame ukalenti. Per ilgai užsibuvau, o vietelė ta, kur gulėjo lankas, iš tiesų paslaptinga. Drebuliukai ir mane varsto, išsitiesdamas šalia draugo pritarė Šarūnas. Papasako, ką ten daugiau matei. Jūrininkė, atsiprašau, kapitone, tu pirmas, tu įdomiau fantazuoji. Atsibodo man tas tavo, atsiprašau, kapitone. Taip jau man išeina, juk žodžiai iš dainos neišmesi. Kvailio ir viskas. O man rūpi ta tavo surasta vieta. Nepabėgs. Ir Aistė rūpi. Ji juk silpno kaip pelekus valdo. Jei burbuliuos ištrauksim. Ar tau nezvimbė ausyse? Ne. Man zvimbė. Kai pasikrapštau, lyg ir praeina. Na, tai pasakok. Kitaip ko gero užknarksiu. Šarūnas išdėstė, ką matęs ežero dugne. Papasakojo apie žolių džiungles, blizgančią geldutę, krūmą, skenduolį. Ir ešerį išverstakį prisiminė, tačiau ilgiausiai kalbėjo apie baugės dėmes ir šaltį, kuris klido nuo dugne gulinčių akmenų. Įsikalbėjęs berniukas neiškentė ir papasakojo draugui baisų į savo sapną. Hihihi, nelauktai nusijuokė Mindaugas. Tas tavo sapnas netoks jau baisus, tik keistas. Kai aš vakarai stipriai prisikertu, tai tik smakus ir velnius sapnuoju. Puolai jie mane prarytaikosi, o tas akmenų ruožas mane domina, reikės panardyti ten. Sapnais ir aš netikiu, tačiau prie upelio žodžių jų kai ką jau suradome. Atsitiktinumas. Ir Mindaugas nutilo. Apsimetė, kad miega.
Tai ko užsičiaupiai?
Visokių žalumynų ir aš prisižiūrėjau. Kartą paniręs prie kažkokių žolių prieš pat kaukę pastebėjau uodegą lyg lyžę. Gali įsivaizduoti, kokios tai būna lydekėlės, jei uodegą ir tik mažą dalį liemens galėjau pamatyti. O paskui tas rastas pasijudino ir nutvėrė kitą lydeką. Aš neišbailiųjų, bet sprukau iš tos vietos, kiek nešė pelekai. Tikiu, Šarūnas atsisėdo. Kapitonas Botsas pasakojo, kad didžiosios vandenynų žuvis užpuola mažesnės ir vyksta žiaurios grumtynės. Būna ir atvirkščiai, būriai mažųjų užklumpa pavieniui plaukiojančias didžiasias. Žinoma, laimi stipresnis, taip jau gamtoje surėdita. Ta kartą kapitono Botso laivas grįžo iš gerosios vilties iškišulio. Kokie 300 mylių nuo ekvatoriaus laivas ėmė dreifuoti. Užklupo akla tropikų naktis. Kapitonas įsakė įjungti galingus prožektorius. Jie apšvietė snaužiantį okeaną. Iš šviesos ratą ėmė leisti skraidančios žuvelės. Jos lėkė virš bangų kokį 100 metrų ir vėl krito į žalsvą vandenį. Nelauktai žuvelės ėmė supti dideli ugninės spalvos kalmarai. Prasidėjo mūšis. Iš pažiūros nevikrus kalmarai pasirodė esą baisus plėšrūnai. Jie puolė žuvelės, išsirikiavę gretomis ir ėmė naikinti. Kapitonas Botsas negalėjo ramiai žiūrėti į tokias žudines. Jis sakė jūrininkams baidyti kalmarus. Tačiau veltui kalmarai nieko nebodami tęsė savo kruviną puotą. Man atrodo, kad ta lydeka iš karto prarytų 300 skraidančių žuvelių, tuziną kalmarų, o ko gero ir patį tavo kapitoną Botsą. Nusižiovavo Mindaugas. Kapitonas visuomet tiesą sako, patvirtino Šarūnas. Ar ta lydeka nebuvo samanota? Kitą kartą patikrinsiu. Kaip ištraukė į statinės lanką? Sakiau, kad sprukau kuo toliausia nuo tos lydekos pabaisos. Kiek nuplaukiau į ežero gylį, ne pats nežinau. Apsidairęs galvoju, pasinersiu lyg kragas ir pažiūrėsiu, ar toli dugnas. Kai atsitrenkiau rankomis į dugną, apsidairiau, kad suprasčiau, kokiame pragarebe esas. Ir atsitiktų man, pataikiau tiesiog ant to lanko. Stvėriau, o jis ne iš vietos. Dumblas įčiulpęs laiko. Pakilau į ežero paviršių, paėmiau oro ir vėl į dugną. Pasisekė, vargais negalais išklibinau tą gelžgalį ir partempiau ant plausto. Štai ir viskas. Žinai, kažame, man jau visokių minčių ateina į galvą. Žiūrėsim, ką pasakys Algis ir Aistė. Kaip manai, kokiu būdu lankas ten atsirado? Algis ir Aistė nieko nepasakys, ne jiems panirti taip giliai. O apie lanką štai, ką aš galvoju. Pirma, jis nuo geros ažolinės statinės, antra, jį nukalė geras kalvis. Trečia, dugne guli nuo senų laikų. Ketvirta, visiškai neišneša mano pakaušis, kaip jis ten atsirado. Vadinasi, lankas gali būti nuo vienos statinės, kurioje buvo Napoleono lobis. Nežinau, jūrininkė, atsiprašau, kapitone, bet aš pasiryžęs ten dar 100 kartų pasinerti, mislingai pasakė Mindaugas. Šame, ko gero, tau tikrai reikės prie krūtinės medalį prisekti. Geriau duok užvalgyt, ką nors, vanduo visada apetitą žadina. Palauksi maistės, juk jį mūsų kokas. Atrado koką. Nepatenkintas, kad reikia laukti, surzgė Mindaugas. Mergiotė ir viskas. Junga Mindaugai, draudžiu užgaulioti draugus. Taip ir bus, jūrininkė, atsiprašau, kapitone. Aistė su Algiu prie plausto atplaukė kartu. Jei mergaitė buvo patenkinta, guvi ir linksma, tai berniukas niūrus ir piktas. Numetęs pelekus, kaukė, tušė celofano krepšelį, jis burptelėjo. Tas lankas nuo silkių statinės, jokio lobio ten nėra. Kantrybės būbnų karalių. Dieniukė kita ir tu Rokfeleris, milijonierius, mirktelėjo viena akim Šarūnui Mindaugas. Aistė, duok valgyti, nes alkanas esu, labai piktas ir tvosiu tam nevykėliui kortuotojui. Koks puikus povandeninis pasaulis, džiugavo Aistė. Ištisos džiunglės matytų ir nematytų augalų. Žydinti kaktusą pastebėjai, paklausė Šarūnas. Tai ne kaktusas, o alijošinis aštrys, mūsų ežerų puošmena. O ta žolė lyg rūta? Mentūrinė plunksna lapė. Tikrai rūta panaši. Yra dar ir varpinė plunksna lapė, abi mačiau. Mindaugas apsivertė ant pilvo, parėmė smakrą rankomis ir įsistebėlėjo į Aistę. Rieti, keliukė, ar tikrai žinai? Aš atsitrenkiau nosim į augalą, kurio lapai platus ir panašus į kalijos lapus. Na, laukiu atsakymo.
Kas, egzaminai čia?
Ne, nori žinoti. O kokia iš to nauda? Tau juk vis tiek, aš sakysiu.
Ne vis tiek.
Tu šamelį mateigi slotinį dumblelaiškį. Keliukė, tu jau pradedi man patikti, tačiau tokiomis žolėmis vis tiek sotus nebūsi. Temk iš palapinės ką nors konkretesnio. Galiu ir žolėm pamaitinti, japonų skanestas jūrų kopūstai. O aš jums ajerų gumbų su aliejumi pataisysiu. Pirštus laižysite.
Tai bent kokas.
Jūrininkas žinojo, kam patikėjo samti. Ir visgi laukiu ne žolių, o kumpelio su paprasta lietuviška duona. Velniop tie japonai ir visi kitokie ponai.